Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korpimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään selvitämme historian tutkija Irma Sulkusen kanssa, miten Elias Lönnrotin kansallissankarin maine rakennettiin. Mittaamme avannon kokoa ja lopuksi kerromme, millaista on Ralli Suomi. Television vanha tiedonhakuohjelma internetin hakukoneita edeltävältä ajalta oli nimeltään osuvasti Paljonko on paljon? Tämänkaltaiset olennaiset kysymykset, joihin tekoälykään ei osaa vastata, ovat yhä ajankohtaisia. Kuulijamme ja sosiaalisen median ryhmämme jäsen Hans V. törmäsi tällaiseen lukiessaan laatulehti Lapin Kansaa maaliskuun lopulla. Lehdessä kerrottiin oudosta ilmiöstä näin. Ivalojoessa avannon kokoisia reikiä. Hans V. ihmettelee avannon kokoista reikää. Minkä kokoinen on avanto? Hyvä kysymys. Katsotaanpa kielitoimiston sanakirjasta. Se vihjaa, mutta ei määrää, että ratkaisevaa ei olisi avannon koko, vaan syntymistapa. Avanto on jäähän tehty, sulkeissa tai syntynyt aukko. Tutkitaanpa sitten, mitä avaintojen aukipitämisteknologiaan erikoistuneen ilmastuspumppuyrityksen verkkosivut kertovat. Perusmalli pitää alle -10 asteen pakkasilla jopa 6–12 metrin alueen sulana. Yli -30 asteen pakkasilla avannon koko pysyy 3 metrin kokoisena. Nyt kuulostaa jo täsmällisemmältä. Toisaalta tiedämme, että kun kylmäpulahduksen himo iskee, silloin avantouimarille riittää jäässä sellainenkin reikä, johon juuri ja juuri mahtuu tikkaiden kanssa. Sanotaan metri kertaa metri. Joten sellaisia jonkin kokoisia aukkoja siellä Ivalojoessa löllii. Historian professori emeriitta Irma Sulkunen, olette hiljattain julkaissut perusteellisen kirjan Elias Lönnrot ja hänen pitkä varjonsa. Niille, jotka eivät ole kuulleet Elias Lönnrotista, täytyy mainita, että hän on se kaveri, joka aikoinaan noin 200 vuotta sitten kiersi Karjalassa keräämässä Suomen kansan vanhoja runoja, joista hän sitten kokosi Kalevalan. Kalevala taas puhalsi suomalaisille valtavasti kansallisuushenkeä, jonka avulla Suomesta tuli itsenäinen vähän yli 100 vuotta sitten. Oli varmaan mahtava saada kirjoittaa tuollaisen suurmiehen upeasta elämästä.
Jos hän olisi todellakin kaiken tuon tehnyt, niin se olisi varmasti ollut aika upeaa ja aika mahdotonta myös. Kyllähän se hänen nimensä löytyy kaikista noista, mutta se, että mitä kaikkea sillä takana on, niin se on taas mielenkiintoisempi tarina. Ja se oli kiinnostava tutkimusretki.
Oliko Lönnrot helppo ihminen tutkia? Tuommoisesta suuresta, merkittävästä merkkimiehestä on varmaan säilynyt paljon riippumatonta aineistoa, kirjeenvaihtoa, ostoskuitteja ja kaikenlaista.
Ei hän ollut mitenkään helppo. Hän ei ollut helppo nimenomaan siitä syystä, että hänestä on rakennettu niin selkeä kuva. Ja sitä on nyt toistettu kohta 200 vuotta. Ja siihen on kerrostunut kaikki nämä hänen suurmieheksi lanseeratut ansionsa. Ja semmoisen henkilön persoonan syvemmälle meneminen on kyllä aika mahdoton tehtävä. Minua itseäni kyllä kuitenkin kiinnosti tämä kysymys siitä syystä, että mä en päässyt irti siitä ongelmasta, että miksi jostakin ihmistä tehdään näin pyhimysmäinen kuva. Ja miksi hänen tekonsa on niin kertakaikkisen ylenpalttisia, että siihen hän ei tavallinen kuolevainen pysty. Että mikä tämän kuvion taustalla oikeasti on. Ja se kiusasi minua niin kauan, että mä ajattelin, että mä nyt koitan näillä vähillä voimillani lähteä sitä selvittämään. Ja aineistoa todellakin on paljon. Paljon enemmän kuin useimmista muista tutkimuskohteista. Mutta siinä on ongelmana se, että se koko aineisto on ensiksikin suurimmaksi osaksi kerätty vahvistamaan tätä suurmieskuvaa. Koko aineisto on valikoitu niin, että sieltä on otettu pois kaikki sellainen, mikä koetaan arkaluontoisena tai henkilökohtaisena tai yksityisenä. Ja sehän tietysti vääristää ihmisen kuvaa. Ja tämän vahvan suurmiesmuurin taakse pääseminen, niin se oli todella vaikeaa, että siinä oli kyllä niin kuin kiveä olisi murtanut jos pienen pieniä rakosia syntyi, niin niistä pystyi niin kuin jotenkin päättelemään jotakin, mitä mahdollisesti oli koko tämän kulttikuvan takana.
Missä vaiheessa tämä aineiston ja jälkien jääneiden papereiden valikointi ja muuttaminen propagandaksi oli tehty?
Joo, kyllä voi melkein sanoa, että se oli propagandaa, koska hänestä haluttiin rakentaa suurmies. Hänestä olisi rakennettu jo elinaikanaan, mutta hänen suurmiesasemansa haluttiin myös säilyvän jälkipolville. Kun Lönnrot kuoli, niin hänen asianhoitajansa Bori sai valtuudet selvitellä tämän aineiston. Siis Lönnrot oli testamentannut sen suomalaisen kirjallisuuden seuralle kaikki tämän kirjallisen aineiston ilman, että siinä oli minkäänlaisia ehtoja, mitä sieltä seulotaan pois. Mutta vähän ennen Lönnrotin kuolemaa tämä Bori oli laatinut testamentin, jossa sitten hänet valtuutettiin valikoimaan tämä aines niin, että sieltä otetaan pois kaikki tämmöinen henkilökohtainen ja arkaluontoinen aines. Tämä on semmoinen mysteeri, mitä mä yritin selvittää, että miksi näin tehtiin, miksi näin kävi, kuka tämän idean takana oli. Oliko tämä Lönnrotin tahto vai oliko tämä enemmänkin tämän Borin tahto, joka oli hänen asianhoitajansa ja joka oli jo hänen elinaikanaan toiminut tämmöisenä Lönnrotin julkisena kasvona. Hän toimi julkiseen maailmaan tavallaan Lönnrotina, voi sanoa näin. Koska Lönnrot alkoi siinä vaiheessa olla jo aika väsynyt ja hän oli monien murheiden murtama ja halusi jo vetäytyä sinne yksinäisyyteen. Mutta samanaikaisesti tämä Bori, erityisesti tässä Helsingin fenomaanipiireissä, niin piti yllä kuvaa Lönnrotista tämmöisenä suurmiehenä, jonka rajat olivat äärettömän kaukana, korkealla ja lavealla. Että siinä hän ei hänen ansioidensa esille tuomisessahan ei riittänyt enää mikään, olipa kysymys vaikka kävelymatkoista tai kirjoittamisvauhdista, mistä hyvänsä, niin hän oli aina parempi kuin muut. Ja nimenomaan tämä Bori oli kyllä se henkilö, joka tätä kulttia rakensi ja kulttia ylläpiti. Toki nämä ainekset oli olemassa jo aikaisemmin, mutta tämä Bori otti sen erityisesti sydämen asiakseen. Ja hän melkeinpä samasti itsensä Lönnrotiin ja varsinkin sitten, kun Lönnrot oli kuollut, niin kyllä voi sanoa, että siinä oli semmoinen symbioosi, josta hän ei sitten päästänyt irti. Ja hän pyrki sitten jopa tämän Lönnrotin viimeisen tyttären kietomaan tähän samaan symbioottiseen suhteeseen. Että tämä Borin rooli on hyvin kiinnostava tässä Lönnrot-kultin luomisessa. Mutta tietysti nämä ainekset oli olemassa ja kansakunta tarvitsi sen suurmiehen. Se on ihan selvää, että siinä mielessä Lönnrotin esiin nousu ja nostaminen. En sano, että siinä ei olisi ollut todellakin hänen omia ansioitaan. Niitä oli runsaasti. Mutta se, että niitä nostettiin vähän ylenpalttisesti, niin hänen roolinsa oli todella tärkeä kansakunnan luomisen prosessissa. Ja oli hyvin helppo omaksua tämmöinen kulttihahmo, joka yhdistää koko Suomen kansaa ja jossa henki löytyy sitten suomalaisuuden hyviä piirteitä, nöyryyttä ja vaatimattomuutta ja työteliäisyyttä, kaikkea tällaista, mitä nousevalta kansakunnalta odotettiin.
Bori oli siis Lönnrotin asianhoitaja. Hän ei ollut kuitenkaan Lönnrotin ensimmäinen asianhoitaja, emeritaprofessori Ilma Sulkunen.
Ei. Ensimmäisenä asianhoitajana itse asiassa oli suomen kielen ensimmäinen lehtori Tjeckman. Hänen roolinsa jäi hyvin vähäiseksi, koska hän kuoli hyvin, hyvin nuorena. Mutta sen jälkeen hänen asioitaan alkoi hoitaa Rabbe. Hän oli Lönnrotin lääkärikaveri. He olivat opiskelleet yhdessä ja taisivat valmistuakin samaan aikaan. Rabbe oli tämmöinen seuramies. Hänellä oli Ulanlinnassa Kalliolinna, mahtava asunto ja sinne hän keräsi sitten Helsingin seurapiiriä ja hänellä oli hyvät yhteydet hallinnollisiin piireihin ja hän oli lääkintöhallituksessa merkittävässä virassa, että hänellä oli mahdollisuudet sitten myös näitä Lönnrotin virkavapauksia hoitaa, koska ne kaikki meni lääkintöhallituksen kautta. Rabbe oli tämmöinen, joka järjesteli Lönnrotin rahoitukset etukäteen jo ennen kuin Lönnrot virallisia hakemuksia edes lähetti, niin hän oli jo tehnyt taustatyöt ja järjestellyt niin, että ne sitten hyväksytään. Esimerkiksi silloin, kun Lönnrotista tuli professori, niin hän järjesti Lönnrotille asunnon ja hankki sinne huonekalut ja hän järjesti vielä Lönnrotin virkanastujaisia varten nämä juhlavat vaatteet, joita tietenkään Lönnrotilla ei ollut. Ja hän hoiti tosiaankin sitten myös Lönnrotin raha-asioita. Että alun alkaen tietysti oli kysymys siitä, että kun Lönnrot oli paljon Kajaanissa, niin hän ei pystynyt raha-asioita Helsingissä hoitamaan, että täällä tarvittiin joku, joka niitä järjesteli. Mutta sitten Lönnrotin eläkkeellä olovuosina asioita alkoi hoitaa tämä C.G. Borg. Hän oli entinen suomen kielen lehtori ja hänestä tuli sitten tämmöinen pankkimies. Hän oli tämmöinen ikänsä poikamiehenä pysynyt henkilö, joka jollakin hyvin tunteenomaisella siteellä liittyi Lönnrotiin. Vielä Lönnrotin kuoleman jälkeen hän tätä tunnettaan vuodatti tähän tyttäreeseen, joka oli sitten ainut näistä lapsista, joka jäi henkiin. Ja Iida ei innostunut ja Iida oli aika hädissään tässä tilanteessa ja hän sitten lähtikin ulkomaille ja sieltä käsin kirjoitti, että niin kauan kuin tämä Bori on elossa, niin hän ei voi Suomeen palata. Että semmoinen merkillinen henkilö siinä Lönnrotin elämässä kyllä tämä Bori oli.
Oliko kaikilla Kajaanissa tai muualla Suomessa asuvilla lääkäreillä asianhoitaja? Tämä asianhoitajien määrä tässä teidän kirjassanne kiinnitti huomiota, että aina tulee joku asianhoitaja. Joku hoitaa ja juttelee ja neuvottelee nämä virat ja apurahat.
Joo. Mä luulen kyllä, että Lönnrot on tässä poikkeuksellinen. Hän tarvitsi näitä asianhoitajia. Ja nämä asianhoitajat olivat erittäin hyvä väliporras, koska he pystyvät tavallaan esiintymään Lönnrotin asianajajana melkeinpä Lönnrotin roolissa ulospäin. Koska Lönnrot oli kuitenkin maalaispoika ja hänen isänsä oli kylän räätäli ja perhe oli hyvin, hyvin varaton. Niin kun niistä lähtökohdista nousee 1800-luvulla, lähtee ensin opintielle ja siitä sitten pääsee niin sanottuihin korkeampiin piireihin, niin kyllä hän varmasti oli aika kädetön siellä. Hän myös tarvitsi henkilöitä, jotka nostivat häntä, tukivat häntä, mutta samanaikaisesti he myös minun mielestä käyttivät häntä hyväksi. Ja siinä hän alkaa sitten puurtaa ihan pakonomaisesti niitä töitänsä, koska hän ikään kuin koko ajan lunastaa paikkansa. Ja samanaikaisesti, kun fennomaanin piiri järjesteli hänen rahoituksiaan, että hän saisi tehdä lisää ja lisää työtä, niin samanaikaisesti myös Lönnrotin oma liikkuma-ala kapenee. Mä kyllä jotenkin näin, että hän kyllä sitten joutui tosiaankin myymään tälle kansallisuusaatteelle itsensä. Sitten kun kuolema alkoi lähestyä, niin hän kyllä pyrki karistamaan tätä sankariviittaa yltänsä, mutta ei se enää onnistunut.
Missä vaiheessa tämä kaikki alkoi, emeritaprofessori Ilma Sulkunen?
Siinä on tietysti kysymys siitä, että hän sai paljon tukea myös silloin lapsena. Hänen tukijanaan oli oma veli, joka yritti kouluttaa häntä ja sitten kun hän pyrki apteekkioppiin, niin sieltä löytyi henkilöitä, jotka huomasivat todellakin, että hän on lahjakas poika, jota täytyy auttaa. Kyllä Lönnrotin lahjakkuus oli ihan itsestään selvää, että sitä ei kukaan kiistä. Ja sitten kun hän oli kotiopettajana, oli professori Törngren. Hän oli lääketieteen professori ja on hyvin mahdollista, että se auttoi myös häntä sitten sinne lääketieteen puolelle. Ja hänen vaimonsa oli hyväluontoinen nainen, joka oli ilmeisesti aika hyvä tuki Lönnrotille. Ja sitten kun tuli valmistumisen aika, hän opiskeli Turun akatemiassa, niin siinä vaiheessa tämmöinen kansallinen innostus oli alkanut hyvin voimakkaasti versoa Suomessa. Ja kansanrunous tuli erityisen tärkeäksi. Tähän oli kerätty jo 1600-luvulta lähtien. Nimenomaan sitten siinä tarkoituksessa, että sitä kautta tavoitettaisiin suomalaisuudesta ja suomalaisten olemuksesta jotakin olennaista. Haluttiin tavoittaa kieli, kansan sielu. Tavallaan siitä kuvitteellisesta kansakunnasta piti tehdä todellinen kansakunta. Ja se tehtiin ihan konkreettisesti kävelemällä siellä maastossa. Ja tähän Lönnrot sitten lähti myös mukaan. Tämä on ihan yleistä yleiseurooppalaista linjaa siinä vaiheessa, kun haetaan kansakunnille omaa olemassaoloa. Suomessa Turun piirissä oli paljon aktiivisuutta. Siellä oli muun muassa Arvidsson, Gotlund, Sjögren, jotka tunnetaan monista keruistaan ja myös julkaisuistaan jo ennen Lönnrotia. Ja sitten oli Reinhold von Becker, josta tuli Lönnrotin opettaja. Ja tämä von Becker oli monitoimi suomalaismies, joka oli perustanut oman sanomalehden, kirjoittanut suomen kieliopin, tehnyt tutkimusmatkan, jossa hän keräsi Väinämöisestä erilaisia aineksia. Hän oli perehtynyt laajasti näihin aikaisempiin keruihin ja häntä alkoi kiinnostaa tämä Väinämöinen. Ja hän on ensimmäinen, joka pyrki rakentamaan jonkunlaista yhtenäistä kuvaa näistä hahmoista. Ja hän yhdisteli näitä eri aineksia, jotka oli sieltä jo 1700-luvulta lähtien olemassa ja näille uusilla keruilla oli täydennetty, niin hän yhdisteli näitä ja rakensi Väinämöisestä tämmöisen yhtenäisen kuvan, jonka hän julkaisi sitten tässä omassa lehdessään. Ja tähän Väinämöiseen sitten Lönnrot tarttui. Siitä, miten tämä on tapahtunut, kuka loppujen lopuksi tämän Lönnrotin maisterin tutkielman, joka on jonkunlaisena ituna tulevaa Kalevalaa varten, niin kuka sen loppujen lopuksi laati, mihin se perustui. Sinä aikana oli tapana, että tämä väittelijä ei tehnyt omaa työtänsä, vaan hän joutui puolustamaan opettajansa työtä. Ja tämä on aiheuttanut sen kysymyksen, että koska on aina esitetty, että tämä on Lönnrotin työ, jossa tämä von Becker on ollut vähän tämmöisenä tuupparina vaan eteenpäin ja mahdollisesti avustajana, että kuka loppujen lopuksi teki tämän työn ja kuka puolusti sitä. Mutta se nyt ainakin on selvää, että von Beckerin työllä oli perustavanlaatuinen merkitys Lönnrotin maisterin tutkielmalle.
Joka käsitteli Väinämöistä.
Väinämöistä, kyllä.
Muitakin oli, jotka sitä kansanperinnettä ja kansanruunoita keräsivät. Miksi juuri Lönnrot? Oliko hän niin hyvä keräämään sitä kansanperintöä? Oliko hän parempi kuuntelemaan kuin muut vai mikä siinä emeritaprofessori Ilma Sulkunen?
Ei, en mä usko, että siitä on kysymys, koska esimerkiksi Europeushan keräsi paljon enemmän kuin Lönnrot. Siinä on kysymys myös siitä, että esimerkiksi kun hän tätä Kalevalan toista laitosta kirjoitti, niin hän pyysi kaikkien mahdollisten aikaisempien henkilöiden keräykset käsiinsä. Ja minä en ole Kalevala-tutkija, että minä en pysty sanomaan, että miten hän sitten käytti nämä keräämänsä ainekset ja mitkä oli hänen omista keruistaan ja niin edelleen. Aikaisemmin hän oli ollut tapana, että ne keruut julkaistaan sellaisenaan autenttisesti niin kuin kansansuusta kerättynä, mutta Lönnrot kehitteli sen tavan, jolla sillotetaan näitä aineksia ja hän sitten alkoi runoilla välissä jo itsekin, että hänen kohdallaan muuttui tämä toimitustapa. Ja se mahdollisti tämän eepoksen rakentamisen, koska eihän niistä fragmenteista olisi tullut sinänsä sitä eepposta. Tietysti siinä oli tärkeää rakentaa se eeppos sen takia, että koska Suomelle piti saada se oman kansakunnan statukset, niin lähdettiin sitten siitä ajatuksesta, että tämä tavallaan symboloi sitä suomalaisuutta, Suomen olemassaolon oikeutta kaikkien muiden sivistyskansojen joukossa.
Se oli semmoinen kansallinen hanke ja sen takia nämä kaikki muut kerääjät antoivat Lönnrotille materiaalinsa käyttöön, eivätkä ajatelleet, että tämä on mun oma hanke,
kyllä,
vaan se oli koko kansan hanke.
Kyllä, näin on. Ja siinä mielessä olisi äärettömän tärkeää muistaa se, että miten kollektiivinen prosessi siinä takana on. Ei Lönnrot menettäisi siinä yhtään mitään, vaikka tämä kaikkien muiden panos tuotaisi voimakkaammin näkyviin.
Mainitsiko Lönnrot Kalevala kirjoissaan opettajansa Beckeriä ja eeposidean keksijää Gotlundia?
Ei. Ei kumpaakaan. Von Beckerin hän mainitsi vuoden 1949 versiossa, mutta ei siinä, joka ilmestyi välittömästi silloin tämän Väinämöistutkielman jälkeen, eli siinä vuoden 1935 versiossa. Hän ei mainitsi sanallakaan. Ja tämä minua kyllä kovasti hämmästytti. Mähän olen yrittänyt hakea syytä siihen, miksi hän näin teki, koska tuntuisi vähän tylyltä ajatella, että hän oli vaan niin kopea, että hän halusi nousta itse. Tosin hänessä on tässä vaiheessa näitä piirteitä. Hän oli ihan normaali nuori ihminen, joka haluaa palaa kannuksensa. Ja kiinnostavaa on, että vasta Kalevalan jälkeen alkaa tulla tämä vaatimattomuuspuhe. Mutta sitä ennen hän kyllä ihan toimii normaalisti. Hän kirjoitti erittäin ilkeämielisen pilkkarunon Gotlundista ja muutenkin hän ei ollenkaan näistä muista suomen kielen yrittäjistä kauheasti piitannut. Ja siihen tietysti sopisi myös se, että mitäs väliä sillä vanhalla opettajalla nyt on, että kun hän tässä nyt nousee.
Hänen perheelleen tämä maine ei ollut kauhean helppo pala kantaa. Vaimo kuoli 46-vuotiaana. Ja 4 tytärtä, ainoastaan Iida eli aikuiseksi saakka, ja hänkin joutui Suomesta pakenemaan. Taisi Iida vähän saada kylläkseen siitä suurmieskultistakin.
Kun tuota työtä tein, niin vaikea oli löytää sellaisia säröjä siihen henkilökuvaan. Ainoat, josta jotakin säröjä löytyy, on nämä Iidan vuodatukset. Sieltä paljastuu jotakin siitä, mitä Lönnrot oli kotioloissa. Ja Iidalla on kyllä aika kärkäs kieli ja hän antoi tulla monta kertaa, mutta että seuraus oli se, että Iida syyllistettiin.
Iida oli älykäs, omatahtoinen nuori nainen ja hän ajatteli, että hän rupeaa niin kuin opiskelemaan. Mutta sitten sisarukset kuolivat, äiti kuoli ja kyllä. Hän jäi hoitamaan sairasta isänsä. Hän jäi sairaan suurmiehen hoitamisen vangiksi.
Kyllä, näin siinä kävi. Että kyllä se hänen kohtalonsa on aika riipaseva. Lönnrot piti aika askeettisessa mallissa tätä huushollia ja oli äärimmäisen pihtaileva. Eihän kyllä ollut tämmöinen lempeä ja antelias isä. Että ei se helppoa ollut.
Viikon fraasirikos. Suomen kielen sanat ovat upeita ja ainutlaatuisia kieliyhteisön luomuksia, mutta niillä on joskus paha tapa muuttua hassusti, kun niitä taivutetaan. Esimerkiksi sanan vesi keskellä oleva S muuttuu aika nopeasti D-ksi, kun sanotaan veden, ja kun mennään veteen, S ja D ovat kadonneet ja veden sisällä onkin T. Ei siis oikeastaan ole ihme, että kuulijamme nimimerkki Etta kohtasi oululaisessa automyynti-ilmoituksessa seuraavan lauseen. Auto on yhdillä vanteilla ja kahdilla kumeilla. Kuulijamme Etta ällistelee yhdiä vanteita ja kahdia kumeja. Missä tällaista taivutusta opetetaan? Aristoteleen kantapään lukumääräfraasien hylaavanne teknikko ihmettelee samaa. Kyllähän numeroiden 1 ja 2 vartalo muuttuu yksiköllisessä taivutuksessa. Yhdellä, kahdella. Mutta ei enää monikossa. Yksien, kaksien. Julistammekin kirjoittajan syylliseksi sanavartaloon kohdistuvaan väkivaltaisuuteen ja poikittaiseen mailaan sanan taivutuksessa. Rangaistuksena tämmöisestä on tietenkin opiskella asiaa neuvoa antavilla, eli käydä heti lähikuppilassa yhdillä ja tilata sitten vielä toisetkin, koska kahdin aina kaunihimpi. Harvoin on Ruotsin Euroviisu-edustaja saanut meillä niin paljon huomiota kuin vöyriläinen Kaji Kolmikko, minkä huomaa kielitoimiston sanakirjan väen valitsemasta maaliskuun sanastakin ollen se Ralli Suomi. Näin kotuksen ihmiset sanaa selvittävät. Murteellisella suomenruotsilla laulava huumoriyhtye Kai on villinnyt kuulijat Pohjanlahden molemmin puolin. Kai Huuman ja lukuisten haastattelujen myötä mediassa on kuultu toisena kielenä puhuttua suomea, johon trio on viitannut itse ironisesti Ralli Suomena. Ralli Suomi-ilmaus nojaa tutumpaan termiin rallienglanti, joka on kielitoimiston sanakirjan mukaan leikillinen nimitys sanastoltaan yksinkertaiselle, ääntämykseltään kankealle englannin kielelle. Rallienglanniksi on kutsuttu varsinkin eräiden menestyneiden kilpaajajien puhumaa englantia, mutta sillä suoriutui myös Kääriä eli Jere Pöyhönen liput liehuen toissavuotisesta Euroviisuhulinasta. Uudissanana Ralli Suomi on herkullinen, sillä siinä luodaan rallille uudenlaista merkityskenttää. Kun ralli-sanaa käytetään määrittämässä kielen nimeä Suomi, se ei viittaakaan enää kilpaajoon, vaan suomalaiskuskien tunnetuksi tekemään puhetapaan. Kajin Ralli Suomesta on käytetty myös kaksikielistä nimitystä Ralli Finska. Kai-trion Kevin Holmström, Axel Åman ja Jakob Norgård ovat kertoneet suhteestaan suomen kieleen esimerkiksi Ylen helmikuisessa haastattelussa, jossa he totesivat suomeksi puhumisen hermostuttavan. Kolmikko pitää kuitenkin tärkeänä, että myös suomenkieliset voivat seurata ryhmän taivalta ja ottaa osaa kansanjuhlaan. Juuri näin. Kielihäpeä romukoppaan ja suu rohkeasti auki. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa omalle listallesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.